Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы. Рейтинг популярности Александра Лукашенко протягивает снижаться.
Отбылось падение доходов. Ну, это в любом случае повинно было отбиться на, так бы мовить, готовности голосовать за керовника державы.
Продаж жилья в Беларуси упал у 3 раза.
Сделок нету, ситуация почти трагическая. Агентство недвижимости без работы. Количество сделок упало в 3 раза.
Новое керавництво футбольной федерации огучило план развития.
Один из таких очень важных, если даже я бы сказал важнейших шагов, которые удалось решить руководству федерации, это заключить с Аяксом договор об академии футбола.
Гэта да іншае чакае вас у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў апублікаваў вынікі апытання грамадзян за сакавік. Паводле даследавання, рэйтынг Александра Лукашэнкі працягвае паніжацца. Аднак на росце папулярнасці апазіцыі гэта не адлюстроўваецца. Вось такія тэндэнцыі назіраюцца ў выбарчы год. Больш таго, дэмсілы ўсё яшчэ не прыйшлі да агульнай стратэгіі правядзення перадвыбарчай кампаніі. Пакуль застаецца адкрытым пытанне абранне адзінага кандыдата. Усё часцей у СМІ з'яўляецца інфармацыя, што супернікам Лукашэнкі можа стаць жанчына-кандыдат. А можа будзе і некалькі такіх кандыдатак. Тым, што апазіцыя можа праігнараваць выбары, занепакоіліся ў і сябры ЦВК. Дайшло да таго, што сакратар цэнтра выбаркама Мікалай Лазавік заклікаў апазіцыю больш актыўна рыхтавацца да выбараў. Наш корэспандэнт Дзмітрый Лукашук паразмаўляў з экспертамі, каб даведацца, наколькі здольна апазіцыя скарыстацца падзеннем папулярнасці Александра Лукашэнкі. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Згодна з даследаваннямі 2015 года, давер да ўлады ў насельніцтва паніжаецца. Так больш за 39% апытаных лічаць немагчымым значнае паляпшэнне жыцця пры цяперашнім кіраўніцтве і яго палітыцы. У кастрычніку 2010 года 25% апытаных лічылі, што пасля сыходу Александра Лукашэнкі з пасады кіраўніка краіны жыццё палепшыцца, амаль 29%, што застанецца такім жа, і столькі ж, што пагоршыцца. Адпаведна ўзнікае пытанне – як за гэты час змяніўся самы папулярны момант такіх даследаванняў – рэйтынг даверу да Александра Лукашэнкі. Гэтым разам вынік інтрыгуе. Рэйтынг прэзідэнта працягвае зніжацца. У верасні 2014 года яму давяралі 53,5% апытаных, у сакавіку 2015 – 48,8%. Галасаваць за цяперашняга кіраўніка дзяржавы на прэзідэнцкіх выбарах у сакавіку 2015 года гатовыя толькі 34% апытаных. Нішто сабе, падзенне. Добра, што ў нас было з папулярнасцю Лукашэнкі ў масах напярэдадні выбараў 2010 года. Там расклад быў такі. За Лукашэнку гатовыя былі прагаласаваць 48% апытаных, а супраць 35%.
Прыгадайце, так бы мовіць, ландшафт 10-го году. Крызіс 9-го году сышоў у мінулае, сышоў у нябыт, склады разгрузіліся, заробкі раслі. Вы памятаеце, якім тэмпам тады адбыўся эканамічны крызіс? Адбылася дэвальвацыя, адбылося падзенне курсу рубля, адбылося падзенне даходаў. Ну, гэта в любом выпадку повинно было отбиться на, так бы мовить, готовности голосовать за керовника державы.
Разважая политолог Юрий Дракохруст. Гэта еще добра, каже ён, что украинский конфликт здарыўся своечасово и дал магчимость белорусскому лидеру проявить свои миротворчие здольности. Калі б не гэта, упэўнены суразмоўца Еврорады, то еще невядома, як низко обвалилась об колькасть готовых голосовать за Лукашенко. Социолог Сергей Николюк, звертая увагу на тое, што для параўнання выкарыстоўваюцца лічбы даследавання, якое праводзілася за 2 месяцы да выбараў 2010 года. У самы пік мабілізацыйнай накруткі электарату ўладамі, як метадамі эканамічнымі, так і метадамі прапаганды.
Фінальнай точкай прэзідэнцкіх выбараў, то есть прапаганды, было Всебеларускае народнае сабранне, піар-мерапрыяцце. Поэтому электарат наш в силу, так сказать, нормальных причин возбуждался.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часом у Польши президентские выборы отбудутся уже 10 травня. У соседней країні так само активно проводятся социологические опитания. По даденных газеты «Виборчий», рейтинг теперешнего керовника Польши Бранислава Комаровского складає 42%. До речи, на початку года политика подтримливала аж на 65% поляков. А вот рейтинг популярности головного оппонента действующего керовника країни, консерватора Анджея Дуды, складає только 26%. Хотя варто отзначить, что у поравнанні со студенем политика стали подтримлівати на 5% больш виборщиков, що каже про можливість другого туру. А хто там отримає перемогу, може стати сюрпризом. Вертаємося в студію Єврорадіо і переходимо до наступної теми. Економічний кризис, який панує у Білорусі, не обминув і ринок нерухомості. По інформації аналітиків, продаж жилля упав у 3 рази. У складаній економічній ситуації білоруси не мають доступних кредитів на набуття власного житла, а кошти на квадратний метр залишаються високими, хоча другосний ринок за кризису підтанів на 10-15% у порівнянні з минулим годом. Некоторих наших своєчинників зараз більш хвилює не питання покупки нового жилля, а заховання того, якое яни вже мають. Справа у тим, що згодно з постановою Совету міністрів, приватизувати квартиру можна до 1 липня 2016 року. Після цієї дати усі неприватизовані квартири перейдуть державі і стануть орендними. Відповідно, жихарам таких державних квартир прийдеться заплатити за їх ще і орендну плату. Нагадаємо, поводлі інформації телеканала «Беларусь-1» усяго у Беларуси каля 4 мільйонов квартир. При гэтым неприватизованными застаются 360 тысяч квартир. Гэта амаль 9% рынку. Тим часом, вертаючыся до продажу квартир, для агентства нерухомости ситуация амаль трагічная. Агентства зараз выживають только за кошт продажаў новобудоваў. Колькасть сделок на другасным рынку упала амаль у 3 разы. Подробязности у репортажи Тамары Савіч.
Як відчуває себе ринок нерухомості у час, коли у білорусов нема доступних кредитів, а кошти на квадратний метр покуль не знизилися до адекватних? Намісник директора по продажам на другосному ринку жилля агентства нерухомості «Твоя столиця» Світлана Куделка каже, що кошти на квартири упали на 10-15% у порівнянні з минулим годом. На 1 красовика метр квадратний по її агентству у однушці був рівний $1500, у двушці приблизно $1400, а у трьохпокоївці $1300. Самая дорогая квартира, яку набыли у соковику про агентство «Твоя столица», каштует $165 000 у районе Комаровского рынку. Самая танная находится на Партизанском проспекте – $43 000. Светлана Куделка кажет, что популярностью зараз користаются танные однопокоевки, а так само дачи да и сельские домы ближе до столицы. У агентства нерухомости «Покадан» специалист по продаже Катерина зауважает, что зараз кошты на квартиры по их агентству почали зменшаться. Як только з'являється адекватный кошт на квартиру, ее забирают. А вот дорогие квартиры будут чекать своих покупников еще вельми долго.
Цены были неадекватно завышены последние несколько лет. Люди выставляли двухкомнатную квартиру за 90 тысяч. Вот это было нереально. На сегодняшний день они стоят более-менее адекватные цены, подъемные для населения. Когда двухкомнатная стоит 60 тысяч и однокомнатная 40. Когда появляются предложения по реальной цене, они забираются. Остальные предложения стоят, правильно, их никто не берут.
Як будет складываться рынок далее, пытаемся у директора агентства нерухомости. Нерухомость Миколая Простолупова. То есть зауважаю, что рынок зараз худший мертвый, чем живый.
Сделок нету, ситуация почти трагическая. Агентство недвижимости без работы. Количество сделок упало в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Люди не покупают жилье.
Миколай Простолупов называет несколько факторов, которые істотно впливають на ситуацію. Падіння доходів білорусів на 30%, а так само нежадання продавців квартир улічувати цей факт. Експерт прогнозує, що така ситуація буде мінімум до кінця жнівня.
Я думаю, що з августа місяця ми в цьому стані пробудемо, а в августі, з учетом того, що та збирательна кампанія повинна розвернутися за пару місяців, повинно бути якесь оживлення. Наверное, зарплату улічать, гроші дадуть, кредити.
Тамара Савіч, Єврорадіо.
Тим часом, дякуючи економічному кризису, кошти на нерухомість у більшості європейських країн становяться нижчими. Наприклад, однопокойову квартиру у центрі Риги можна набити за 25 тисяч євро, а у кризисній Іспанії студію у 300 метрах від пляжу можна купити навіть за 23 тисячі євро. А саме танна нерухомість серед країн-сябров Євросоюзу знаходиться у Естонії. Там однопокойову квартиру з ремонтом можна набити за 3-4 тисячі євро. А ось саме високі кошти на жилье знаходяться у князьстві Монако. Там найбільш танний варіант квартири у домах старого типу починається з кошту від 20 тисяч євро за квадратний метр. А ми вирішили запитати мінаков на вулиці, як вони відчули на собі фінансовий кризис.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Скажите, Криласка, как вы отчули на себе финансовый кризис?
Почувствовали.
Начали ездить на автобусе.
Очень сильно. Работу найти сложно уже полгода. Ну, если честно, цены уже немножко начинают перегибать палку.
А нет, я не почувствовал, я все выращиваю дома.
Вот товарищ мой тоже, допустим, не может, ну, это, конечно, шутка, товарищ мой тоже не может найти, допустим, работу уже, может быть, не полгода, а, скажем так, чуть-чуть больше.
Пока еще не успели почувствовать на себе. Ну, мне кажется, да, все в порядке.
Меня уменьшила зарплата, я экономист бюджетной организации. Сейчас я вывела зарплату наших работников за январь, она получилась $230, средняя зарплата по предприятию. Ну, конечно, не хватает, потому что увеличились коммунальные, очень много денег ушло на коммунальные, и продукты тоже.
Ну, ясное дело, доходы меньше стали. Кризис-то всегда кризис. Деньги всегда надо. Ну, конечно, лучше бы его не было.
Как вы отчули на себе финансовый кризис?
Клиенты не хотят работать. Работы нету. Увы и ах. Во-первых, это полностью сужается вся потребительская корзина. Это начинается ущемление. Сначала надо купить вот это, а потом уже подумаем, как подсобирать на то. Вот так. Это, я думаю, каждый чувствует так. В всяком случае, мои знакомые точно.
Нет, не почувствовала. Я на пенсии, мне всего хватает. Я уже... У меня все время кризис. Кризис чувствуют олигархи, наверное.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио Евроновины. У Европе 9 человек загинули в выніку урагану Ніклас, який обрынувся на Германию, Австрию, Швейцарию и Великобританию, передає BBC News. Ахвярами стихии у Германии стали 7 человек, двое загинули у Швейцарии и Австрии. Окромя того, докладная лічба потерпелых пакуль невядомая. Порывы ветру в Германии на самой высокой кропце досягали 190 км у годину. На некоторых маршрутах была порушена чыгунка. Так само были отменены 63 авиарейсы у Гамбургу и 150 у Франкфурте на Майне. У Мюнхене эвакуировали центральный вокзал за поведомлением, что может обрынуться частка даху. Несколько тысяч домов у Баварии застались без электричности. По даденных метеорологов, шторм уже минул заходние земли Германии. У Берлине з'явилися перші прикмети шторму, у тим ліку дощ і мокрий сніг. Президент Молдови Миколай Тимофєв тіні приїде у Москву 9 травня на святкування Дня Перемоги. Про гэта паведаміў прэс-сакратар кіраўніка Молдови. Па яго словах, Тимофєв цю гэты дзень будзе ўдзельнічаць ва ўрачыстасцях у Кішынёве, праграму якіх распрацаваў урад рэспублікі. Ад удзелу ва ўрачыстасцях у Москве 9 мая на дадзены момант афіцыйна адмовіліся прэзідэнт Фінлянды і прэм'ер-міністр і кіраўнік МЗС Нідерландаў. Таксама ў Москву не прыедуць прэзідэнты Балгары, Польщі, Литви, Латвії, Естонії і прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон. Не приїде і президент Ізраїля Реувен Реулін. Пакуль невідомо, чи наведе урочистості президент Франції Франсуа Оланд. Нема однозначного відказу і від президента Злучених Штатів Америки Барака Обами. Одним з європейських лідерів, хто виразно підтвердив намір приїхати 9 мая в Москву, на даний момент з'являється президент Чехії Мілош Земан. Столицу Литвы Вильню назвали самым танным для туристов городом Европы. Про это поведомляется на сайте британской поштовой службы Post Office. Компания провела доследование, по выниках якого высветлилось, что провести выходную в Вильне можно у среднем за 100 евро. Другое место у рейтингу занял Будапешт, третье – Рига. При складанні рейтингу авторы улічвалі кошт двух ночей у трохзорковым гатэлі, трансферы з аэропорта, вечеры з віном, экскурсії і транспорт у городі. Самым дорогим европейским городом был названы Стокгольм. Каб провести выходную в столице Швеции, подорожнику сярэднім може спотребиться больш за 300 евро. Служба інформації Еврорадіо.
Международная организация Amnesty International опубликовала штогодовый доклад об смертном покарании в свете. Организацию вельми непокоит той факт, что у 2014 году повеличилась колькость краин, якія применили смертное покарание. У большинства выпадков улады спосылались на погрозы державной безопасности, сбоку терроризму, злочинности або внутренней нестабильности. Правооборонцев непокоит так само агрессия до христиан у арабском свете. Нагадаем, 27 лютого у Сирии боевики радикальной групповки «Исламский ісламская дзяржава пакаралі смерцю 15 палонных хрысціян-асірыйцаў. Да гэтага радыкалы напалі на асірыйскія вёскі, дзе забілі дзясяткі мясцовых жыхароў, спалілі іх дамы ды цэрквы. У СМІ з'явілася інфармацыя, што баевікі ўзялі ў палон каля 200 вяскоўцаў, сярод якіх было шмат жанчын, дзяцей ды старыкоў. Падрабязні пра тое, да якіх высноваў прыйшлі эксперты сусветнай праваабарончай арганізацыі, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У 2014 годзе смяротныя прысуды выносіліся 2466 разоў у 55 краінах свету, у тым ліку і Беларусі. 1 красавіка міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International апублікавала сваю чарговую справаздачу, прысвечаную вышэйшай меры пакарання. Разам з тым, згодна з афіцыйнымі дадзенамі, саміх смяротных пакаранняў было здзейснена 607 у 22 краінах. Астатнія асуджаныя яшчэ чакаюць выканання прысуду. У справаздачы паведамляецца, што большая колькасць рэальных смяротных прысудаў выносілася ў Кітаі, але там статыстыка па смяротных пакараннях лічыцца дзяржаўнай таямніцай, доступу да яе няма. Праваабаронцы арганізацыі адзначаюць, што кітайскія ўлады пакаралі смерцю ў 2014 годзе больш людзей, чым усе астатнія краіны разам узяты. Рост колькасці смяротных прысудаў Amnesty International звязвае з тым, што Кітай, Паўночная Карэя, Іран, Саудаўская Аравія, Егіпет і Нігерыя выкарыстоўваюць вышэйшую меру пакарання для вырашэння ўнутраных канфліктаў, барацьбы з тэрарызмам і падаўлення палітычных праціўнікаў. З 607 зарэгістраваных пакаранняў смерцю 72% прыйшліся на тры краіны – Ірак, Іран, Саудаўскую Аравію. Беларусь з'яўляецца апошняй краінай Еўропы, дзе выконваюць смяротныя пакаранні. За мінулы год у нашай краіне былі расстраляныя тры чалавекі, гаворыць праваабаронца Андрэй Палуда.
Григорій Зубчук – гэта чалавек, які быў асуджаны Магілёўскай абласной калегіі па крымінальным справам, які здзейсніў забойства свайго сукамерніка. Павел Селюн таксама за забойства двух чалавек. Ну і Александр Хрунов, гэта чалавек, які ў Гомелі забіў дзяўчыну, нанёс ёй шматлікія нажавыя раненні, да якіх яна памерла.
Для параўнання, у 2013 годзе ў Беларусі не было выканана ніводнага смяротнага пакарання, а сёлета да вышэйшай меры ўжо прыгавораны гвалтаўнік і забойца з Рэчыцы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам варта нагадаць, што Беларусь – адзіная краіна ў Еўропі і на постсавецкай прасторы, дзе выносяцца і прыводзяцца ў выкананні смяротныя прысуды. Па дадзеных беларускага Хельсінскага камітэту, на працягу апошняга 10-годдзя ў нашай краіне да вышэйшай меры пакарання прысуждаюць ад 2 да 9 чалавек штогод. Старшыня праўлення адкрытага акцыянернага таварыства «Банк развіцця Рэспублікі Беларусь» Сергей Румас пераабраны на пасаду старшыні Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі футбола на другі 4-гадовы тэрмін. За яго кандыдат адзінагалосна прагаласавалі ўдзельнікі канферэнцыі АБФФ, якая адбылася ў мінскім доме футбола 31 сакавіка. У выканкам федэрацыі Сергей Румас высунуў 5 новых кандыдатаў, сярод якіх выдзяляюцца людзі ад футбола далёкія. Напрыклад, начальнік галоўнага фінансавага кіравання Мінгарвыканкама Алексей Афанасьеў, дырэктар Рэспубліканскага навукова-тэхнічнага цэнтру па цэнаўтварэнні ў будаўніцтве Геннадзь Пурс, ды старшыня праўлення АСБ Беларусьбанк Сергей Пісарык. Пры гэтым у новы склад выканкама не ўвайшлі такія вядомыя футбольныя асобы, як трэнер Таццяна Волкава, старшыня федэрацыі футбола Гродзенскай вобласці Віктар Марозаў, ды галоўны трэнер Мазырскай Славіі Юрый Пунтус. Працяг тэмы ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
У апошні дзень сакавіка ў Мінску прайшлі выбары ў выканкам Беларускай федэрацыі футбола. Яе старшынёй чакана пераабралі Сергея Румаса, як і амаль увесь склад. Навічкамі сталі толькі 2 чалавекі. Старшыня праўлення Беларусьбанка Сергей Пісарык, а таксама начальнік галоўнага фінансавага ўправлення Мінгарвыканкама Алексей Афанасьеў. Яны замянілі рэдактара Савецкай Беларусіі Паўла Якубовіча і трэнера Юрыя Пунтуса. Акрамя перавыбараў на выканкаме футбольнай федэрацыі агучылі шэраг вялікіх планаў па развіцці футбола ў Беларусі на будучыню. Сябра выканкама і старшыня Мінскай абласной футбольнай федэрацыі Алег Чыкун мяркуе, што яны зменяць усё.
Конечно, я думаю, что принятие вот этой программы новой станет не то, что новизны, там очень много полезных и очень сильных вещей сложено в программе, поэтому я считаю, что это, используя ее, по крайней мере, в эту программу мы согнем в плане развития в разных аспектах.
Подробности нам раскрывает еще один сябр выканкама АБФФ, керовник Могилевского филиала и былый депутат Анатолий Глаз. Ён расказвае, што задаволены гульнёй зборнай прыхацкевічы. Асабліва рады за свайго земляка, футбаліста Тимафея Калачова, які забіў адзін з галоў македонцам. У вольны час Анатолий Хлас любіць паглядзець на гульню Рэала і Чэлсі. Расійскі чэмпіянат не вельмі любіць за мноства легіянераў. На футбол чыноўнік ходзіць у сваім Магілёве, заўзее за Днепр, часам за Белшыну. Анатолий Хлас расказвае, што з новае ўвядзенне ў АБФФ яму найбольш заспадобы падпісанне дамовы з галандскім Аяксам аб стварэнні ў Беларусі юнацкіх футбольных акадэмій.
Адзін з такіх очень важных, если даже я бы сказал важнейших шагов, которые удалось решить руководству федерации, это заключить с Аяксом договор об академии футбола. Вообще победа, прямо сказать, потому что, как бы мы сегодня ни говорили, разобщенность в подготовке детей.
Гомельский коллега Анатолия Глаза Владимир Надтачаев меркуя, что кроме развития юнацкого футбола в Беларуси, великое значение мое принятое решение о будовництве крытых футбольных манежов. Мовляв, климат у нас не самый футбольный. А дах над головой допоможет это выправить.
Строительство футбольных манежей, если это решится вопрос, конечно, это было бы здорово, потому что Белоруссия, температурный режим не позволяет круглый год заниматься футболом. Поэтому открытые манежи позволили бы в каждом областном центре. Вообще материальная база. Второе – это создание футбольных академий.
Заузея надточаю за Баварию и атлетика из Мадрида. И за родный Гомель ведома. Говорит, что все это головная команда города значно помолодела и готовая до чемпионату. Алис Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Тем часом головный тренер сборной Беларуси по футболе Александр Хацкевич на пресс-конференции в Минску оригинально отказал на питание про выборы керовника Национальной Федерации Футбола. Коли 26 соковика у Хацкевича спытали, те текавить его будущие выборы керовника Федерации, был и футболист киевского «Динамо» жартовливо отказал, что у Беларуси выборы есть, а выбору нема. Тренер сборной як у ваду глядел. Кандидатуру Сергея Румаса обрали одноголосно.
На Еврорадио новини спорту. Великий кришталевый глобус, головную узнагороду для биатлонистов, привезли у Минск. Гэта пешего красовика зарабила Дарья Домрачева. Сустрэць лепшую биатлонистку свету приехали министр спорту Александр Шамко, старшиня КДБ Валерий Вакульчик, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыжанков, мать Дарьи, а так само каля сотни ее прихильников. Спортсменка мусила прилететь у Минск еще поздно у ночи 31 соковика. Однако вертание Домрачевой на родиму трохи затягнулось и отбылось только первого красовика. На сустрэчы заўзятары падарылі ёй торт і партрэт. Нагадаю, 28-гадовая Дар'я Домрачева дасягнула галоўных вышынь у жаночым біятлоне. Па выніках сезону яна перамагла ў агульным заліку Кубка свету і ўпершыню заваявала вялікі крышталёвы глобус. У 2014 годзе Дар'я стала трохразовай алімпійскай чэмпіёнкай і героем Беларусі. Белорусский плывец Евген Цуркин выиграл золото на открытом чемпионате Испании на дистанции 50 метров баттерфляем. Серебро поделили Конрад Черник и Хосе Мануэль Канисарес. У скарбонцы белорусов это уже третье золото и четвертый суммарный медаль. Двойче первой становилась Александра Герсименя, бронзу завоевала Алина Змушка. Закон об заўзятарах можа з'явіцца ў Беларусі. Такое рашэнне прынялі ўдзельнікі чарговай справаздачна-выбарчай канферэнцыі Федэрацыі футбола, якая прайшла ў аўторак у Мінскім доме футбола. На думку пераабранага кіраўніка федэрацыі Сергія Румаса, такі закон дапаможа вярнуць балельшчыкаў на стадыёны і на дзяржаўным узроўні вызначыць правы і абавязкі ўсіх, хто мае да гэтага дачынення. Чатыры ўзнагароды выйгралі беларусы на буйным міжнародным турніры па кулявой стральбе гран-пры Уроцлава. Ілля Чаргейка стаў сярэбраным прызёрам у стральбе з малакаліберной вінтоўкі на 50 метраў з трох палажэнняў. У той самай дысцыпліне Віталь Бубновіч заняў трэцяе месца. У стральбе з малакаліберной вінтоўкі на 50 метраў і ў стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі на 10 метраў Бубновіч таксама атрымаў бронзавыя медалі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новин, а у Нейра Дюбель выклали у социальной сетки заголовный трек с нового альбома. А Джонни Мар обвестил, что пишет киносценарий, а так само рыхтует аутобиографию. Гэта и да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Витаю у эфира новины «Шоу-бизу» и я, Маша Колесникова.
Ніра Дзюбель выклалі ў соцсетке загалоўны трэк з новага альбома «На Марс», які будзе прэзентаваны 10 красавіка ў мінскім клубе «Рэпаблік». Песню суправаджае лірык-відэа, паглядзець яго можна на нашым сайце еўрарадыё.фм прама цяпер. Александр Кулінковіч называе «На Марс» пафаснай песняй, у якой выкарыстоўваецца слова, якога не існуе ні ў беларускай, ні ў рускай мовах. «Рушымся» – нешта сярэдняе паміж «рушым», «двігаемся» і «разрушаем». Увогуле сама назва кружэлкі не мае ніякага дачынення да канцэпцыі альбома, сцвярджае лідар Ніра Дзюбель. Маўляў, саяў Александр у курылцы з басістам гурта, а той кажа: «Саша, трэба што-небудзь пра Марс напісаць». Саша і пагадзіўся. У выніку напісалася песня «На Марс», і яна настолькі спадабалася музыкам гурта, што яны вырашылі назваць «На Марс» увесь альбом. Дыск складуць 12 песень. Ноэль Галахер заявіў, што яго сольная кар'ера прынесла яму мільённыя страты. У цяперашні час ён кіруе ўласным лейблам і ўсё фінансуе сам. «Усё, што я рабіў пасля зыходу з «Оазіс», аплачвалася з маёй кішэні. Мне даводзіцца самастойна плаціць за туры, выплачваць зарплаты. Я не кажу, што страціў грошы. Я кажу, што страціў вельмі значную гару грошай. Некалькі мільёнаў. Я спачатку хлусіў Сары, жонцы. Але калі сказаў, у выніку яна проста аслупянела». У тым жа інтэрв'ю Галахер заявіў, што, магчыма, больш не будзе выступаць з канцэртамі, але не перастане пісаць музыку. На пачатку траўня у Галахера выходзіць новы сінгл «River Man», спараны з бісайдам «Leave My Guitar Alone». Джоні Мар абвясціў, што піша кінасцэнарый, а таксама рыхтуе аўтабіяграфію. Былы гітарыст The Smiths не стаў шмат казаць на тэму зместу будучага фільма, затое распавёў даволі шмат пра кнігу, запэўніўшы суразмоўцу, што літаратурных маўраў не выкарыстоўвае і піша ўсё сам. Па словах гітарыста, кніга ахоплівае перыяд з моманту ўтварэння The Smiths і да сённяшняга дня. Мар спадзяецца выключна на ўласную памяць і лічыць, што яго лёс быў дастаткова незвычайным, каб скласці займаць. Чытво. Кніга павінна выйсці ў наступным годзе. Гурт «Авіас» прадставіў свой першы рускамоўны сінгл «Так ілі іначе», запісаны ў тандэме з Костем Чалы з гурта «Мои ракеты вверх». Песня ўводзе ў акустычны міньён каманды, у запісі якога таксама ўзялі ўдзел вядомыя беларускія музыкі-вакалісты Лявон Вольскі, Стас Мытнік, Стаслав Макін, Владзімир Казлоў і Валерія Валацько. Міні-альбом складуць 6 песень «Авіас», выкананыя ў акустыцы з запрошанымі музыкамі. Па словах Рамана Сухоцкага, вакалістам падабралі трэкі гурта, якія пераклікаюцца з іх уласнай творчасцю. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай «Еўрарадыё». 1 красавіка ў мінскім «Рэпабліку» выступіць грузінскі гурт «Кзаврэбі». На сённяшні дзень гурт можна назваць адным з самых папулярных у Грузіі. Іх музычны стыль – гэта спалучэнне традыцыйных грузінскіх спеваў і сучаснага гучання нацыянальных інструментаў, напрыклад, пандуры. На разагрэві ў гуртам «Кзаврэбі» выступіць мінская каманда «Наві». Не прапусціце. 10 красавіка ў «Рэпабліку» Нейра Дзюбель прэзентуе свой новы альбом «На Марс». Кружэлка запісаная ў лепшых традыцыях творчасці гурта, а менавіта гэта напор, энергетыка і шчырасць. Вялікі канцэрт адыграецца ў двух аддзяленнях. Першы – гэта сама прэзентацыя альбома, а другі – старыя і любімыя хіты. Дарэчы, больш падрабязна даведацца пра сам альбом можна ў інтэрв'ю з лідарам гурта Александрам Кулінковічам на нашай старонцы еўрарадыё.фм. 18 красавіка ў віцебскім клубе «Чардачок» адбудзецца вясновы фэст. Сустрэнусь і запаляць вясну гурты «Сцяна», «Дзецюкі» і «Ніскіс». У мінулым годзе самому вядомому гурту Украіны «Акіану Эльзы» споўнілася 20 гадоў. З гэтай нагоды музыкі зладзілі вялікі юбілейны тур па гарадах Украіны, Еўропы і Амерыкі. Не забыліся і на Беларусь. У лістападзе тады адгрымеў супераншлагавы канцэрт у Мінск-арэне. У красавіку музыкі зноў прыязджаюць у нашу краіну і запрашаюць на серыю грандыёзных канцэртаў «Акіан Эльзы» «Усе будзе добре». Дык вось, у лядовых палацах 26 красавіка «Гомель», 27 красавіка «Віцебск» і 29 красавіка «Гродна», 30 красавіка «Брэст». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы еўрарадыё.фм.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.